nilqawkom għal-programm ieħor, programm li qed jakkumpanjana matul dan dawn ix-xhur tas-sajf, programm li qed ikolli ħafna feedback interessanti, pożittiv. Irżun kif dejjem ngħid, il-baħar għall-poplu Malti jibqa' element importanti, element għaliex kif dejjem ngħidu u dejjem ninsisti huwa naħseb l-uniku riżorsa naturali biex ngħidlek li għandna parti l-bniedem huwa l-uniku riżorsa li għandna. U rridu ovvjament ngħidu ħsibu però. Huwa fatt ukoll li l-poplu Malti jiddiverti, jgħix ħafna momenti pożittivi, jistrieħdi l-baħar. Però mbagħad għandna biex ngħidlek il-flip side, mhux iġifieri negattiv, imma għandna aspetti oħra tal-baħar, il-baħar bħala mezz ta' turiżmu, il-baħar bħala kummerċ, il-baħar fejtlu turisti, eccetera, eccetera. Però naħseb jiena ma nistgħux ma nagħżux fil-baħar u ma nasbux f'Għawdex, u għalhekk illum għandi miegħi lill-Ministru Giovanna De Bono, nilqak għall-programm qed tgħidli wkoll li l-ewwel darba ġewwa l-istazzjon Campus FM u għata pjaċir allura doppju illi qed nilqak fil-programm tagħna.
Ti tal-istedini li għamiltni ħad gost niġi mhux biss għal campus imma ħad gost niġi l-università. Dak il-memorji ta' meta kont student hawnhekk li ngħid li kienu isbaħ snin ta' ħajt.
U l-idea tal-campus naħseb jiena kultant nibża li ser nitilfuha anki minħabba li illum l-istudenti jmorru jaħdmu, joħorġu mill-università. Iżu qabel kien hemm anki jiena fiż-żmien tiegħi kont niftaħar li proprju konna ngħixu fuq il-campus.
Preċiżament, impressjonanti wkoll il-volum ta' karozzi, jiġifieri hekk impressjonanti għaliex dan wara kollox aħna hawnhekk studenti, jiġifieri mhumiex ħaddiema biss, imma ħaġa sabiħa tara dal-iżvilupp kollu, però ma naqqas xejn mill-livell akademiku qoli li tant nixtiequ.
Il-Minister Zball, I stand to be corrected, ma il-Minister Zball, madwar 10,000 student dej kors u il-Minister Zball, xiex 3,000 student fil-ħġieġ.
U minnhom għandna mbagħad għandna kważi 600 student għawċi li din l-università hawnhekk, apparti li mbagħad għandna wkoll l-University Gozo Center li anke hemmhekk għandna grupp ta' studenti li jattendu għall-courses fil-għaxija, s-sibt fil-għaxija, il-ġimgħa fil-għaxija u s-sibt fil-għodu. Però studenti għawċini li jiġu l-università fil-qosor ħafna ta'
missin. Semmi ħaġa fuq il-Gozo Center
fil-fatt. Aħna l-istudenti universitarji għawċini li jiġu hawnhekk minħabba li jridu jaqsmu l-baħar, għallu ftit fis-suġġett tiegħek, u dan jfisser li ħafna minnhom kważi biex ngħidlek il-maġġor parti jkunu jridu jqogħdu hawn matul il-ġimgħa kollha. Allura il-Ministeru ta' Għawdex, il-Ministeru tagħna, jipprovdi għajnuna finanzjarji addizzjonali propju lil dawn l-istudenti biex flimkien mal-istipendju ikollhom dik l-għajnuna addizzjonali li taffi ftit għall-ispejjeż kbar li kollhom aħna ntuhom 50 lira Maltin fix-xahar kull erba' ġimgħat illi jagħmel daqsxejn tajjeb għall-kerra, għax-xiri tal-ikel, għat-traveling, da kollu illi student Malti ma jgħaddix minnu. Ġifieri però minkejja illi għall-student għawċi għandek hardship akbar, però qatt ma tellef milli kollna numru tajjeb ta' studenti li ġew hawnhekk. Anzi, bi pjaċir ngħid illi minn sena għal sena dejjem jiżdiedu. U interessanti ta' min jinnota wkoll bħalissa għandna maġġoranza ta' nisa studenti universitarji għawċin, ġifiri ta' ugura tajjeb, u anka il-firxa tal-għażla ta' suġġetti. Per-reżempju, l-maġġoranza qabel kienu jkunu education, jiena kont waħda minnhom, illum le, illum għandek firxa wiesa, għandek engineer, għandek tobba, għandek liġi, għandek ġifiri kull tip ta' kors illi jista' jmorru għalih, l-istudenti għawċin ma joqogħdux lura minkejja nerġa' ngħid il-hardship illi jgħaddu minnu proprju xhom għawċin.
Fil-fatt, u din fil-fatt konsen semmijilek din għax waħda minn realtajiet, ġifieri kif qed ngħidu, naħseb il- xtaq nitkellem fuq il-maġija ta' Għawdex, Għawdex dejjem jiena niftakar meta konna żgħar kważi l-effiċenza tal-vapuri u tat-traġitt, kważi neħħa xi ftit daħaġ niftakar konna naħsbu minn kmieni, kjuż fit-tul, u mbagħad il-vapur u l-madħel fuq il-karozzi u dakoll. Però għall-istudenti, għal dawk in-nies li jaħdu, ma qed ngħidu għall-istudenti anke minħabba li huwa stazzjon tal-università, però l-istudenti ibatu jiena indur ħafna studenti li jtjemlu courses pal education, facilitators, etc. U ħafna minnom, għal-kemm hemm minnhom jibqgħu, però ħafna minnhom jagħmlu traġitt ta' kuljum.
Iva, u
hemm tbatija normi.
Minkejja il-kumdità ta' trasport. Ġifieret ngħidu kumdità li xillum għandek kważi vapur kull tliet kwarti kull sija, ħassi vapur trasport anke fuq l-art tal-basis huwa komdu wkoll u anke hemm arranġamenti partikolari għall-istudenti għawċin li jmorru ċirkewha. Però minkejja il-kumdità u l-avvanz qawwi li kien hemm fuq it-trasport, però still mhux komdu illi inti tistudjaw taħdem Malta. Għaliex kemm jekk toqgħod Malta matul il-ġimgħa, għandek jiġifieri dik il-ċaħdem mal-familja, għandek dik il-ħaġa li ma ssibx kollox lest id-dar battu kil tisib kollox lest. Però anke għal min jivvjaġġa kuljum, jiġifieri ħaddiema b'mod partikolari illi jridu jqumu kmina ħafna biex isibu ruħhom fuq il-post tax-xogħol x'in suppost li jibdew. Meta jispiċċaw waqt li ħaddiem Malti kwart 20 minuta l-aktar kważi wara li jispiċċa jsib ruħu id-dar, għawċ jgħandu sjaw nofsoħra biex jasal, jiġifieri il-hardship kien hemm u għadu hemm it-taffa, it-taffa ħafna u meta ngħid it-taffa ħafna b'mod radikali. Ħanerġa' nsemmi żmien jiena meta kont nagħlem Malta l-aħħar vapur kien fl-erba' ta' nofsinhar. Skola dakinhar konna nispiċċaw fl-erba' nisqart. Allura trid u ma tridx ħarġu mhux ħarġu ftit tgħod bil-Fors Malta. Issa dan mhux qed ngħidu snin kbar ilu, jiġifieri d-differenza bejn illum u snin ilu hija kbira, kbira ħafna, avvanz enormi, però minkejja kollox li tgħix f'għawdex u tittaħdim tistudja Malta xorta qatt għandek dawk id-batijiet, però qatt ma qatalna qalbna u żgur qasħaqtaw qalb ta' studenti futuri u ħaddiema futuri għaliex kultant ukoll di li inti taħdem tistudja Malta tisfilek ta' ġid għaliex timmaturak aktar, issir aktar indipendenti, titgħallem taħseb għar-rasek u l-istess forz li inti tagħmel kemm fiżiku u kemm anke space finanzjarji iġaluk taħseb u tajt isma' jiena wara dibatija kollha issa rrid nirnexxi. Speċi ma toħodix lightly u da jirriżulta wkoll jirrifletti wkoll fir-riżultati li akkwistaw studenti universitari għawċin illi mhux se ngħid kollha imma fil-maġġor parti tagħhom ikollhom riżultati vera tajbin imorru tajjeb ħafna, jiġifieri jipplejsjaw top għaliex naħseb illi inti
mod
psikoloġiku tajt isma issa marriċ naħli dan iż-żmien wara dibatija kollha wara dak kollu li għaddejja minnu.
Taraħ il-Gozo Center milux jekk Minister Żball fil-budget li għadda kien issemma illi se jsiru inizjattivi anki għal-ftuħ ta' universitajiet oħrajn. Li hija inizjattiva interessanti ħafna wet irid jara kif se tiżviluppa. Taraħ però in the meantime ukoll li l-Gozo Center għandu l-potenzjal fejn ikun hemm sastra aktar courses, jiġifieri għaliex hux inhu l-istudenti għawċin speċjalment dawk li huma biex ngħidlek issa tiegħi għawdex jew għandhom relazzjoni jew forsi għandhom il-post tagħhom għax iż-żgħażagħ probabbli hija avventura ma once imbagħad tibda tikbru llum l-istudenti qed jibqgħu jistudjaw da ġifieri. Allura wieħed qed iħares li dawk il-possibilità.
Il-Gozo University Center tkabru s-saħħu kemm trid inti. Matul is-snin jiġifieri komplejna nifirxu il-ħidma u l-interess tal-università t'għawdex għaliex bdejna bi ftit courses, illum għandna numru konsiderevoli ta' courses, bdejna bi ftit studenti, illum żdiedu aktar. Però it-tajjeb tiegħu huwa kif qed tajjeb inti illi dana jagħti opportunità lil dawk l-awċin illi minkejja illi hawn il-kumdità ta' trasport, però li mhux possibbli illi jihdu kors universitarju jekk mhux f'għawdex. Fos daw insemmi nies ta' ċertu età, insemmi nies anke tad-dar illi hemm il-potenzjal fihom, u allura da ta' l-opportunità u l-għawċin sfruttawa tajjeb illi jagħmlu kors universitarju ċ'għawdex stess. Kif għad fil-bidu il-kors jsiru il-ġimgħa filgħaxija u s-sibt filgħodu, allura aktar faċli u jattendu wkoll anke ħaddiema għawċin li qegħdin Malta għaliex ippermettilhom billi jew il-ġimgħa filgħaxija u s-sibt filgħodu. Aħna kontinwament u hawnhekk insellem il-prof Zbrigulio li nafuħlilu dan is-suċċess, ngħid illi kienet storja ta' suċċess. nsellim loġ verament ek hi onset iġviri jisatijaw wallura b-mot mill-aktar ġenwin u b-mot ek ta' entuzjazma għaw i-passjonat jahdem kontinuament fl-imkien mal-ministeru biex nintroduċu korsis ġodda. Pero recently dal-axħar ukoll permezz tal-fondi tal-Unjoni Ewropea aħna tajna l-opportunità biex nħolqu aktar courses fiċ-ċentru tal-Università Għawdex. Short courses, mhux qed ngħid degree courses, certificate courses, diplomas, f'suġġetti varji. Meta ngħid varji fil-veru sens tal-kelma, inti għandek pereżempju mill-agrikoltura, sal-e-commerce, IT, turizmu, marketing, name it and it's there. Dan kienu fondi tal-ESF tal-European Social Fund illi aħna nisma' l-għandna daw il-mezzi f'idejna jiena nixtieq illi nofru wkoll il-studenti għawċin u anke attendew Maltin interessanti kien hemm Maltin illi kien iżjed komdu għalihom li jiġu għawdex għal dal courses milli f'Malta. U tiskanta kemm għandna ħajja f'dan iċ-ċentru tal-Università Għawdex illi l-istudenti hemmhekk letteralment qed nipprattika u dak li nimnu fih il-lifelong education, lifelong learning. Interessanti u koll f'dan iċ-ċentru koll għandna anke l-Università ta' Tileta ta' numru sabiħ ta' anzjani illi attendu koll għal courses li jsiru hemmhekk u anke kellna wkoll il-bizzilla li daħlet f'dan iċ-ċentru illi għall-ewwel darba f'pajjiżna u kellu jkun f'Għawdex għandna a degree course in lace. It's ġifi interessanti ħafna meta tqis ukoll illi f'Għawdex għandek kultura li xaqleb ħafna lejn l-arti u l-artiġjanat fosthom ovvjament il-bizzilla u mertu ta' konsilja t-soppardin selmila u kol qed ikollna anka courses illi waslu għal degree fil-bizzilla li xi ħaġa interessanti ħafna. U jipreservaw
il-folklor, ġifieri meta inti qed tpoġġi il- da tip ta' kifettajin ta' artiġjanat f'dan livell allura inti se tkun qiegħed tagħtih l-importanza u litterament qed tippreserva il-folklor. Għawdex huwa ngħidu hekk destinazzjoni turistika, ġifieri fis-sajf.
Aħna nżidu kelm oħra distinta.
O distinta, verismu. Rridu ngħidu, ġifieri l-volum is-sena kollha, però speċjalment f'ċerta festi, eċetera, ma fis-sajf minn immaġina jien minn dan ix-xahar u forsi minn Mejju l-qudiem biex ngħid hekk inti bda jkollok il-volum enormi li hija tajba l-ekonomija, tajba għan-nies għax jistrieħu, tajba li x'naraw parti lat ieħor ta' dan il-pajjiż. Però hemm il-flip side jiena kultant nibda ngħid meta nismagħkom tgħidu ħafna favur it-turiżmu nibda ngħid ma mhux ineħħu. The road, ma nafx kemm sanu da. Il-maġija, il-sentiment għawċ li inti għaddejt mir-Rabat u għaftiħu l-pastizzi, jekk inti mort, ma nafx Marsa l-Forn tibqa' dak l-ambja. Jippreokkupak dak iġri x'inhu? Intkom fil-gvern, il-gvern qed isemmi ħafna l-kunċett ta' sustainable development. Mhux biss naħseb jiena f'livell ta' ambjent immedjat, imma anki f'livell ta' karattru, ta' karatteristika.
Jiena naħseb
kif se tipproteġuh dal-aspett.
Il-kelma hija l-bilanċ. Sewwa, issa aħna għawdex nafu x'potenzjal għandu u nafu wkoll naħseb fejn iridu naslu. Mela, il-kelma turizmu għalina f'Għawdex għandha post partikolari fil-vokabolarju tagħna. L-ekonomija tal-gżira tiddependi ħafna mill-industrija tat-turizmu, però l-industrija tat-turizmu issa ħaha wkoll billi anke tibżal Għawdex. Jekk qed naslu f'pont fejn Għawdex ma jibqax dak li hu, noqtlu t-turizmu. Allura inti importanti ħafna illi all along fil-policies tagħna fl-implementazzjonijiet tagħhom fil-ħsibijiet ta' proġetti l-style life, inti trid ikollok kontinwament żewġ ħsibijiet kif il-Għawdex mhux biss tħallih kif inhu, imma li tkompli issebħu u tagħmlu gżira distinta bil-karatteristiċi partikolari tagħna li tant huma importanti u tant iridu nippreservawhom. Però ma rridux nifqu hemm il-prodott tagħna imbagħad iridu nbijawh. Però nbijawh mhux il-kulħadd. aħna dejjem ngħidu sma rridu turizmu ta' kwalità. Il-kwantità hija importanti u niġġalli aktar il-qudiem, imma il-kwalità biex ngħidlek hija importanti aktar. Allura aħna mmorru għal dawk in-niċċ. Fostom pereżempju diving, sanka, forsi kollna ċans titkellmu aktar dwar il-qudiem. Immorru għal dawk in-niċċ illi jġibulek turizmu li huwa hekk turizmu tajjeb. Jġibulek it-turizmu anke mhux fix-xhur tas-sajf biss li inti tifrex it-turizmu b'mod partikolari fil-lean months u turisti illi kif ġew għawdex u telqu lura kapaċi huma stess jorġgħu jbijgħu l-għawdex. Qed ngħid turizmu staġjonali hija l-ikbar problema li għandna, però ma ngħidux għandna problema u nifqu hemm. F'dawn l-aħħar snin li għaddu, aħna ttekillajni ħafna dil-problema tal-istaġjonalità. Għadna għawdex sabiħ is-sena kollha. Vera ħafna jorbtuħ mas-sajf għaliex għandek il-baħar il-bajjiet sbieħ, il-festi tagħna bil-mod tradizzjonali kif nagħmluhom u ħafna affarijiet oħra, però sabiħ ukoll anke fix-xhur tax-xitwa. Kultant ngħid jiena kważi kważi jkun isbaħ. Eżattament, għax
il-dependi il-persaġġ tieħu gostam.
Mela ridna illi nattiraw il-turist lejn għawdex f'dawn il-lean months. U ta' min semmi wkoll hawnhekk illi aħna turist ma jfissirx biss it-turist barrani. Aħna għawdex imbagħad għandna turizmu intern li huwa l-Malti. Il-Malti għalina kultant huwa l-aħjar turist. Għaliex huwa wara kollox ċittadin tagħna wkoll, però l-Malti jaffjon fuq ukoll u jaf igawdi u jaf japprezza. Importanti min-naħa l-oħra li l-awċin jġibu ruħhom sew ukoll, forsi kollna ċans.
Edha waħda minn għax hemm din il-preokkupazzjoni kemm hija mitt u kemm hija vera illi kultant huwa aktar ekonomiku tagħmel holiday barra mill-pajjiż milli għawdex. Tismaħa ħafna.
Tismaħa vera.
Issa kemm huwa veru u jekk mhux vera,
però. Jien aħna tnajt m'aħniex perfetti bħal kulħadd, jiġifieri dan anke tmur f'post Malta fejn nissibin pereżempju fiexkun hemm. Però aħna kontinwament għaddejja kampanja mhux biss edukattiva imma anke infurzar tal-liġi. Għal dawk l-istabbilimenti b'mod partikolari uħut minnhom mhux kulħadd għax hemm min verament tieħu gost morandu. Imma għandek dawk li minnhom illi sfortunatament forsi żed fil-modi mill-lum kienu ma jibżawx biżejjed
għat-turist. Ma jarawx il-bot
dik il-kelma, però naħseb illi matul iż-żmien li għaddej di qed timpruvi ħafna. U jiena ngħid isma' jekk tiġi għawdex għandek vaganza sabiħa, vaganza ovvjament titorganizza inti wkoll u xek għaliex dan wara kollox kull bniedem tmur fejn tmur tista' tmur fl-isbaħ pajjiż tad-din jekk ma torganizzax inti wkoll kif sa tapprezza il-post jew l-gżira li tmur fiha tkun mort għal xejn. Però għalina il-Malti huwa l-aħjar turist. Allura meta aħna ngħidu nifirxu it-turizmu tul is-sena kollha, nattiraw anke lil Malti fix-xhur tax-xitwa billi norganizzaw attivitajiet kulturali, soċjali, anke reliġjużi għaliex le, illi f'weekends partikolari ikollna influss ta' Maltin illi jkollu effett qawwi fuq l-ekonomija tagħna. Eżempju, kellna il-Gowda 1-2-3-4, dik li aħna s-sena oħra konna minna n-notte kodzitana, li hemmhekk kellek rekord ta' Maltin illa qasmu lejn għawdex, ipruvajna n-organizzawha b'mod li tkun mifruxa ma' għawdex kollu, kellna kważi aktar minn design attività għaddejjin fuq erba' tiegħi f'kull rokna ta' għawdex u kull tip ta' attività. Min ifittex affarijiet iżjed divertenti, min ifittex l-ikel, min ifittex il-mużika, min ifittex l-arti, minn kellna esibizzjonijiet vari. Ġifieri inti toħloq attivitajiet fix-xhur tax-xitwa illi ngħidu darba f'xahar għandek attraction illi se ġiblek il-Maltin ġewwa għawdex. U permezz ta' daw ħafna Maltin isiru jafu aktar il-għawdex. A case in point kellna Maltin li ġew fil-Gowda 1-2-3-4 illi pereżempju skoprew it-torri ta' jsoqu qatt ma kien jafu bih. Li garantilek illi disa ma tkunx darba li ġew hemm jerġgħu jiġu aktar il qoddim. Ġifi inti tkun qed bih il-għawdex market tajjeb biex tattira aktar turisti illi jiġu għawdex u jieħdu gost. Però mhux it-turizmu Malti biss imbagħad għandek it-turist barrani illi anke hawnhekk permezz pereżempju tal-opri li jiġu organizzati ġati mill-żewġ teatri li għanna f'Għawdex etnajt tal-Astra u għall-Awrora illi jagħmlu żewġ opri fis-sena li verament ikunu bellezza li attraction kemm għall-Malti u kemm għall-Barrani. Però ma nifqux hemm aħna meta ngħidu turiżmu fis-sajf imbagħad għandek ġifieri attrazzjonijiet oħrajn. Imma kemm mur lura pereżempju għall-nix turiżm u nerġa' nirreferi għad-diving x'għamilna. Ħna nisma' fil-fondi tal-Unjoni Ewropea u għawdex kellu 10% tal-fondi tal-Unjoni Ewropea.
Kellu minn dawk li taqabel.
Taqabel.
Mhux li ġejjin.
Anka li ġejjin.
Imma li qed issemmi mhux.
Tal-perjodu taqabel, eżattament.
Nixtieq nkun naf bil-ġejjin se jiġru wkoll.
Ar inti għandek l-ewwel perjodu 2004-2006 dak l-ewwel perjodu. Dak kellna 10%. Aħna dawn l-10% tal-fondi li ġew allokati għall-Malta, imma 10% minnhom direttament allokati għall-Gżira ta' Għawdex, dak aħna samnihom f'diversi setturi, fosthom it-turiżmu. Fejn daħal it-turiżmu aħna għamilna proġett tal-diving billi għamilna scuttling ta' żewġ vapuri, ġifieri arraqna żewġ vapuri. Li xtieq anke nitkellem dwar li fejn arraqnihom għaliex bekk id-diving sites f'Għawdex they were enriched, għaliex enriched, għaliex pereżempju qabel kellna id-dwejra li kienet għadu tibqa' sabiħa li inti tmur tiddajvi hemmhekk. Però llum permezz tal-vapur li arraqna f'Ras il-Hobbs. Fejn qabel din l-erja kważi ħadd ma kien imur jiddajvi hemmhekk għax ma kienx interessanti u kienet maħmuġa se ngħidilhiex ukoll. Illum hemmhekk permezz tal-żewġ proġetti wan tal-iskatling tal-vapur. U tu għaliex f'Ras il-Hobbs illum fejn għandna il-water treatment plant.
All right.
Dak il-baħar hemmhekk ġi nadif u sabiħ u għandek attraction fih il-baħar permezz tal-vapur li hemm marra. Illum ġiet second fil-lista ta' sites infiċċija diving meta qabel kienet fl-aħħar fil-lista out of xi 25 or 30. Jiġifieri tara illi meta aħna investejna l-fondi tal-Unjoni Ewropea fuq diving morna mela għad-diving sites. Però mhux biss għamilna wkoll master plan ta' diving illi aħna studjajna kull diving site illi għandna x teħtieġ biex inti ttejjeba u tagħmilha aktar attraenti. Għamilna wkoll marketing ta' diving f'Għawdex f'magazines barra minn Malta. Imbagħad l-aħħar proġett marbut mad-diving kien propri decompression chamber illi permezz tagħha jekk ikollok incident inti tista' tuża decompression chamber f'Għawdex stess li hija placed fl-isptar, però laqqas waqafna hemm il-decompression chamber għadna dina tajjeb li tkun funzjona għad-divers, però x'se jiġri matul is-sena meta ma jkollokx incidenti. Toqgħod magħluqa hemm waste ta' investiment u f'moħħna għandna wkoll il-pjan biex jużaw anke l-pazjenti li kollna fl-isptar ġenerali ta' Għawdex fejn jidħol pereżempju nies li jbagħtu mid-diabete, eċetera, minn ġbnied ma' medika, ma ġifieri
tista' tintuża
l-attività skopijiet oħrajn. Eħe, dak rigward in-nix tourism for diving.
Jien meta Ministru, meta jiġi bniedem turist għal jiġi għal diving. Ġeneralment
turist
jew parti mill-holiday tiegħu hija diving.
Il-target ikun diving in Gozo.
Allora jkunu proprja ġejjin l-iskop li jiġu turisti propri f'Għawdex.
Jiġu propri divers jażlu lil-laj dawn ikunu divers li jiġru mad-dinja kollha. U żdiedet sew żdied sew il-numru ta' divers li jiġu Għawdex specifically għad-diving, ġifiri għanna l-scale ta' diving f'Għawdex u għajdulek ġifiri il-numru kifinu tiela l-fuq. U id-divers tajbin ukoll bħala turisti, għaliex ovvjament dan ma jagħmlux 24 siegħa seba' tiegħi fih il-baħar, meta imbagħad ma jkunux jozzu dana ovvjament jimirħu ma' Għawdex u jgħidulek anke dawn huma high spenders, jiġifieri għandek ir-ripple effects ta' kull ħaġa kemm fit-tajjeb kemm fil-ħażin, ma f'dan każ huwa fit-tajjeb.
Issema ħafna din l-idea tal-gżira ekoloġika. Issa jiena eċċitajt biex nismaj tal-gżira ekoloġika. Ma mbagħad bdejt nipprova ngħid ma gżira ekoloġika x'jiġifieri. Ġifieri x'qegħdin ngħidu hawnhekk. L-idea li jiġi earmarked raħal uċek pala biex nejtek pilot study jew pilot project, sorry, mbatt minn hemmhekk bil-mod il-mod jifri. Ma xed ngħidu bħala gżira ekoloġika.
Ara dan mhux int biss ħafna kienu dawk li jgħidu li imma dixini ta' gżira ekoloġika. U għandhom raġuni jagħmlu tid-domanda għaliex mhijiex proġett hekk li għandu definition sempliċi għandek it-terms of reference u taf iżgħax se tagħmel, imma għandek kunċett wiesa' enormi. U forsi kultant ħafna jiġru bl-idea illi Eco Gojo jew Eco Island huwa marbut ma' renewable energy.
Fil-fatti waħda minn affarijiet li tiġi.
Dik hija waħda mill-lista ta' affarijiet għaliex importanti illi kollok hemm gżira illi kollok enerġija alternattiva. Imma mhux biss ma nifqux hemm. Issa fejn tħor renewable energy forsi għandek investiment qawwi għaliex aħna diġà tlaqna fuq din l-idea ta' studju ta' x'tip ta' enerġija alternattiva semmorru għaliha, diġà ddiskutejna l-idea ta' wind farm. Identifikajna sajt imma trid tiġi approvata li jkollna l-wind farm fiha fis ikollna madwar 5 turbines diġà qed ngħidu għal xi 25% tal-enerġija illi neħtieġu fawdex tmur fin-National Grid ovvjament. Imma jiġifieri diġà tlaqna. Għat mem xej konkluż, imma bdejna
għanna komitat. Għan farmi li l-idea li jisir fuq l-baħar.
Le, fuq l-art.
Fuq
l-art u koll. Ġifiri, tlaqna għanna komitat illi jħat jħadem anka fuq dal-konċett, jiltaq b-mod regolari, ovvjament għat mem xej finalizzat, ġifiri, dawna huma sissa idejat u studi li għedin in the pipeline. Pero mhux biss, gżira ekoloġika, inti mbagħad għandek l-ambjent ovvjament il-wa li żjed ħaġa importanti. U aħna maħniex għadna se nibdow, aħna diġa bdejna fuq żewġ proġetti partikolari. Waħda hija l-kwistjoni tal-baħar meta aħna ngħidu id-dranaġġ. Kollu tawdex fejn qabel kien jiġi l-outflow tiegħu kienet f'żewġ bajjiet sbieħ kellna fil-bajja ta' San Blas u fil-bajja ta' Wiet il-Mira. Dan ikellek ekkar u każa. L-outflow ta' dranaġġ tawdex ħieġ daw iż-żewġ bajjiet.
Daqshekk
ħieġ hemm. Ġifieri kienet xi ħaġa verament illi tajt tistħi fi żminijiet tal-lum. Però aħna tlaqna fuq żewġ linji, one il-master plan ta' dranaġġ fejn dawarna we diverted id-dranaġġ kollu ta' Għawdex lejn area partikolari, area waħda biss li hija ras il-ħobs. Però mhux biss saret id-diversion ta' dranaġġ lejn area waħda, wallura laqna l-outflow ta' San Blas u ta' Wiet il-Mila. Għada mhux lest tal-kollox ta' Wiet il-Mila imma għandi coming months tkun inaqgħad kompletament ukoll. Però mhux biss mbagħad morna dak li ngħidu l-water treatment plant. Jfisser illi dranaġġ qabel jintefa' l-baħar jiġi trattat. Allura inti għandek il-flow li sejra fil-baħar hija purifikata. Allura qed nibżgħu għall-baħar ta' madwar il-gżira ta' Għawdex.
Unnis literalment jistgħu jgħumu hemmhekk.
Fil-fatt ħan niftehmu m'għadhomx għax mhijiex bajja għax għandek font enormi jiġifieri u biex tinżel hemm isfel l-aċċessibilità mhix daqshekk komda.
Mekk qiegħed bda jisaw taqbeż il-baħar minnha.
Tista' faċilment, għax inti għandek pipe nieżla f'qih il-baħar terġa' hemm font xi 90 metru jiġifieri enormi.
Immedjatament 90 metru.
Tinżel fil-fatt tantu hekk tantu għol li kellna nġibu meta konnet nagħmlu dan il-piping. Kellna nġibu divers Taljani illi kienu trained li jinżlu f'qih il-baħar letteralment fil-font. Sfortunatament kien miet wieħed minnhom. Sfera sfortunatament ma dawn-ċidenti li jiġru, però jiġifieri għandek pipe nieżla ħafna l-isfel imma toħroġ qed sea level il-barra ħafna u terġa' mhux bidranaġġ hekk ħireġ imma jerġa' purifikat. Jiġifieri allura din l-idea ta' water treatment plant ta' dranaġġ qabel sewage treatment plant propjament naħseb diġà hija parti mill-gżira bħala Għawdex ekoloġiku. Imbagħad għandna wkoll l-uq tal-miżbla tax-xara. Illi hemmhekk kellna pjaga ġerħa kbira ġewwa Għawdex fejn kellek iż-żibel ta' Għawdex jintefa' hemmhekk fil-miżbla tax-xara rasq muntanja oħra illi llum tengod għalaqnija kompletament. Ġifieri llum jekk tmur hemm ħatara illi qatt m'għandekx aktar żibel hemmhekk u mhux biss qalaqnija u daqshekk. Issa bieħuha meta inti jkollok xi ħaġa li hija verament kera u pjaga u ġerħa seħela li trid.
Nagħmel xi ħaġa biha.
proset imbat inti tamela xaħġa aħjar. Fil-fatt illum għanna il-pjanta Family Park. Diġa tlaqna biex namlu dan il-Family Park fandid ukoll mill-Unjoni Ewropea u jiġifieri x-xogħlijiet għaddejjin. Ovvjament imbagħad daret il-ħidma tax se tagħmel bil-waste li jkollok u allura din ukoll fuq il-waste transfer station. Sir ikollna station f'Għawdex. Ħarġilna l-permess riċenti u beda ix-xogħol biex aħna il-żibel li jkun se jiġi se jinġar bejn iż-żewġ żejjer ikun ippakjat kif suppost li inqas biss tinduna li għandek iż-żibel qiegħed fuq il-vapur next tiegħu jiġifieri on the ferry lejn Malta. Jiġifieri tara li kellna żewġ problemi tas-sewage u tal-waste ta' Għawdex illi tengod dawk piuttost solvejnjom il-problemi. Jina li għadaw kienu l-ikbar żewġ problemi kbar. Jina niftakar meta l-ħadd ministru 10 snin ilu kienu qalu li x'inhi l-ikbar problema hekk li tixtieq tara li tiġi solvuta. Moħħi mal-ewwel ġie awtomatikament il-miżda tal-qortin tax-xara. Għaliex kienet erja illi kienet tagħmel ħafna ħsara anke residenzi tax-xara. Apparti li kellna ħafna ġranet matul is-sena li din kienet tieħu in-nar u peress li tiġi viċin il-bajja ta' Marsal Forn u viċin il-bajja ta' Ramla, kull meta tieħu n-nar kienet tiġifi letteralment il-Marsal Forn tifgaħ. Jiena noqgħod innadur minn fuq il-bejt tiegħi kont nara jiġifieri il-miżbla iddaħħar u kont nitla' spiss ngħid ħa nara llum. Jiġifieri kellna daw il-problemi illi mhux biss ta' dehra imma anke ta' kienu ta' dannu għal saħħet il-bniedem. Ġifiri sar ħafna diġa f'dak li jkun ġiet ta' gżira ekoloġika, però ovvjament qatt fadal ħafna x'isir. Jiena irrid ngħid illi fil-ġranet li ġejjin aħna se nippruvaw illi lill-poplu Għawġi u anke l-Malti għaliex le ninvolvu ħafna fil-proposti illi kulħadd jista' joffri għal gżira ekoloġika. U se nibgħat ġo kull dar f'Għawdex, se nibgħatu f'kull dar f'Għawdex brochure illi fej ħadd ispjega l-idea ta' Għawdex bħala gżira ekoloġika. U nitolbuhom kull min jixtieq itina il-proposti tagħhom. Dana qed nagħmluha ħax aħna nixtiequ illi fost il-pubbliku ikun hemm ukoll involviment illi żgur. M'hemmx li x'kien dubju għaw ħafna nies li għandhom idejat tajbin. Allura aħna se nistidnuhom ejjew tuna l-idea tagħkom, ovvjament imbagħad minn hemmhekk infasslu l-istrateġija propja illi wara li jkollna id-draft ta' din l-istrateġija nerġgħu morru għand il-pubbliku u ngħidu isma' din hija id-draft tal-istrateġija tagħna. Fejn naqblu fejn ma naqblux, jiġifieri aħna sa naħdmu eat feet mal-poplu. Jiena llum konvinta illi Għawdex għandna r-riżors uman illi huwa l-aqwa riżors tagħna. Għandna imħuħ tajbin, għandna nies ġenwini, għandna nies illi kapaċi joffru, għandna nies lesti li joffru għax mhux biżejjed li tkun kapaċi ma trid tkun lest ukoll li
tifhom iċ-ċennies.
Trid tifhom iċ-ċennies. U proprju minn donna se nħabruh fil-ġranet li ġejjin għaliex nemmnu li l-poplu għandu jkun parteċipi f'dan l-iżvilupp. Gżira ekoloġika ovvjament mhux biss il-baħar, mhux biss il-żibel, eċetera, imma mbagħad għandek pereżempju trasport. U sfortunatament
trasport intern intern.
Trasport fuq l-art, per eżempju, aħna jiena m'iniex komda. Assolutament, nara lok ta' improvement kbir, speċjalment il-public transport, illi anka l-istess sitin igorrulek għax jgħidulek isma' kultant mhux viabli, li inti jkollok bass kbira tesalek kważi ħamsin ruħ u fija mbagħad tara għaddejja berba' min-nies ħamsa min-nies fejn raħal żgħir għal Belt Victoria, ġifieri hemm lok ta' pjan tajjeb ħafna illi ovvjament jieħu ħsieb il-bus owners għaliex dan għamlu investiment fil-snin li għaddu qed ngħid jiġifieri fi żminijiet oħra sar investiment qawwi ta' buses kbar. Dana ovvjament rridu nieħdu ħsieb kulħadd, però żgur illi parti mill-gżira l-idea ta' gżira ekoloġika hija wkoll il-land transport. Mod partikolari il-public transport. Jiġifieri hemmhekk għandna għadma oħra li mhijiex faċli, imma nemmen ukoll li b'konsultazzjoni, b'kooperazzjoni ma' kulħadd irridu naslu wkoll. L-idea ta' gżira ekoloġika mhux biss dak li huwa trasport, mhux biss dak li hija dehra, imma anke lifestyle. Jiena kont qed nara ftit I Love White x'jagħmlu u dan telqu għall-gżira ekoloġika xi 8 snin 9 snin ilu. Interessanti laqtitni sentenza partikolari fejn tgħidlek effett tal-kunċett ta' gżira ekoloġika kellhom anke tnaqqis fl unwanted pregnancies. Tajd li imma di, speċi u tiskanta rajtu bqajt infittex fuqha għax il-lifestyle jinbidel. Issa ħa niftehmu ma jinbidilx millum għal-għada u waqqas jinbidel ekta malajr illi jisu l-bieraħ konna ħad nies fil-lum għada u betta għadda sem kunu differenti kompletament. It takes time, treat għax inti biex tbiddel kultura biex inti teduka. U teddika mux it-tfal, biz, inti għandek l-edukazzjoni tal-ġenerazzjoniet kolla li għanna bħalissa fil-gżira uċija. Però il-vizjoni wara kollox hija vizjoni 2015. Jiġifieri żmien għanna tlaqna diġà, inħossu nemmen illi tlaqna diġà fuq pedament sod, però qed fadlina
fiqtira. U nies qed jgħidu għal din l-idea ta' ambient, ġviri, jekk minister żball, però korreġini, anke l-idea jekk mhux ġab li tiġi implementata li t-trakkiet pereżempju l-iskemm li żgunhom mogħtija u ma jitrevelja.
Suppostilhom dawk.
U dik l-ikbar dwejja għax n-nies li jkunu qed jaħdmu jkunu qed jaħdmu, ġviri għal ħażma jkunux huma. Ma fatt ukoll li joħolqu skonfort enormi. Speċjalment illum il-ġurnata fejn ikollok in-nies. Illum it-turisti anke t-turisti jekk nitkellmu fuq it-turiżmu. Illum it-turisti ma baqgħux imorru l-belt u l-belt biss. Illum it-turist idur jinfirex, allura jekk ħaddej minn triqda, iddeċida jmur jara fejn naf raħal xkejk illim qabba jew mar jara u da on the way qed isuq quddiemu skemm il-mhux se jifhem li dan qed jagħmel ix-xogħol tiegħu.
Jew karozza ddaħħal.
Jew karozza ddaħħal dik. Issa apparti dan kollu, ġieri inti tuża ħafna dat 10%, allura il-kabinet m'għandux intaqax 10% ta' drabi għawdex. Ġurnata nisma' traveling, l-inti kollok tagħmel.
Jina ħan ixtieq mhux 10% mbagħad fil-każ anke.
Mhux ipatti.
Mhux ipatti, però jiena bdinna pratika wkoll ta' jiġifieri wara kollox. Li jiltaq il-kabinet għawdex all
for.
Iva, iva. Però xi ħaġa interessanti ta'.
Issa tiġi nifmaħ.
Ma nafx għandix ta' idea u le. Meta jiġu għaw tiġi intu għom jiklu bla.
T-trattaw għom tajjeb. Tajjeb ħafna.
Iman kon malti ta' jtrattaw għom tajjeb. Pero traveling mux faċli mal-lum għanna vapuri ġodda, vapuri li anka l-frekwenza ta' traġit u għa tajjeb, għandek terminal ġdijt t-porta l-imġar li ma nafxek l-ek l-esperienza ta' għaddi minnu. Ġifiri u impressionanti u koll.
Il-counterpart tiegħu.
Il-counterpart tiegħu hija planned issa mill-fondi tal-Unjoni Ewropea, mhux mill-10% tagħna.
Alright.
Alright, aħna fejn nistgħu l-10% nħallhom purament tal-għawd. Però ovvjament hemm ukoll
dik hija importanti għax
inti trid on both ends li jkollok jiġifieri il-kumdità ta' traġiet ma jfissirx għax wasalt għawdex biżejt ma minn fejn tlaqt. Qed ngħid wasalt għawdex qed niftakar ukoll ma semminix pereżempju anke l-idea ta' toroq tajbin. Illum f'għawdex mhux qed ngħid li kull triq tajba tfadilna tax nagħmlu toroq. Però thank God għandek it-toroq prinċipali pereżempju mill-port tal-imġar indusir lejn ir-Rabat illi verament jiġifieri ħadetilna minn saħħitna u mill-kedet imma ma jimpurżax għandek it-triq li twaslek mill-Rabat għal Tapino għatfadal il-biċċa l-oħra issa tfadilna l-biċċa minn fejn siġra lejn Sentwarju. Ġifier tfadal ħafna x'isir. Però jiena nemmen illi mhux kemm tagħmel biss huwa importanti dak huwa importanti imma l-kwalità tax-xogħol. Ġifieri għax aħna stajna bil-flus illi nfaqna għal dawn iż-żewġ toroq partikolari. Ngħidlek li konna niksu l-għawdex kollu kemm hu b'kissja tarma ta' pulsier jew nofs pulsier kont tikseħ kollu l-għawdex min ti kont tagħmel it-tarm il-flus mani dawn din drain. Għaliex meta tagħmel kissja tarma fuq li jkollok dik tagħmel għal sentejn maksimum tlieta terġa' tinqala. Għadna ma jistax ikun li nibqgħu għaddejjin b'dal-mod imma ridna illi dak li nagħmlu minkejja li l-ammont bżonn jus għal dik it-triq partikolari rilevanti kemm ikun bżonn jus imma li nagħmlu ngħidu sma għamilnieh u se jibqa' hemm. U għandek fattur ieħor li jwaslek biex tieħda d-deċiżjonijiet. Għawdex għandek ħafna tafal. Ġifieri meraviglja u tafal li jvarja minerja l-oħra. Per eżempju, nsemmi triq ta' pilu, mekkerna tafal partikolari illi meta bdejna nħafru u minkejja li tagħmel l-istudji ivarjalek f'mit metru ivarjalek sew. Per eżempju, darba minnhom kellna ilma miexi li ksasi kważi stajt tirkef f'dajsa. Meta disek xmara, mod partikolari minn fejn is-siġra ta' pinu lejn l-asri. U fil-fatt hemmhekk isibuh għar-ilma. Jina qatt ma kont tadiri minn moħħi li najsma għar-ilma nassoċċja. Imma letteralment kellek jiġifieri xmara ta' ilma. Issa immaġina kif ikun inti ma tagħmilx bejs tajjeb għaltri li hija tant użata anke minn heavy vehicles hemmhekk mod partikolari u bażis tat-turisti sejn il-bejra sejn il-volumu. Jiġifieri kwistjoni li għandek fattur li ġalek taħseb aktar u tinvesti aktar biex ikollok aktar riżultati pożittivi u long term li jservu.
Tara l-iżvilupp ta' marinas u kien hemm mhux il-famuż cruise liner dwar dak minn is-sejr żgħar dak
il-enormi. Jiġorġa l-port tal-imġar. Aħna għandna żewġ areas partikolari li jistgħu ikollna żvilupp ta' cruise liners. Ovvjament l-imġar, se meta qed ngħid l-imġar mhux il-cruise liner jidħol mal-port tal-imġar, imma jankra bejn Kemuna u Għawdex, ovvjament imbagħad ikun hemm il-ferrying tal- passiġġier tat-turisti fuq id-dajis iż-żgħar. Dik hija possibilità waħda. Sada tant ukoll fej idħol il-port tal-imġar kien applikazzjoni għal dolphins ngħidulhom illi joħorġu mal-arm li għandek tal-breakwater u hemmhekk ikunu jistgħu jitlu cruise liners anke żgħar. Però apparti il-port tal-imġar erja oħra f'Għawdex fejn hija mfittxija l-cruise liners huwa xlendi. Issa, diġa kell esperienza ta' cruise liners li daħlu kemm l-imġar u kemm ix-xlendi.
Daħlu, ġifieri le jkunu wkoll jankraw barra
jankraw barra dejjem, apparti d-dolphins għadha pitada fil-port tal-imġar. Però il-port tal-xlendi ridna illi nagħmlu boj. Għamlu baga. Applikajna l-malmeba, il-rizulta illi fiħ il-bahar jem l-enfora.
Lija?
L-enfora, f'dalijiet.
All right.
Ovvjament, issa bħalissa ġifier għaddejn l-istudji ta' fejn se niżlu l-baga preċiż.
Minn tant hemmhekk ġri.
Undonaw. Jiena ħana jgħidlek jiena sirt ma ninħasad b'xejn għaliex kultant ngħid tismara. Kważi kważi wasalna tiela mepa, rikommendit tal-approval u kollox imbagħad fl-aħħar niskopru li hemm.
Skoll.
Però thank God l-tqajna, il-Ministeru ta' Għawdex, il-Ministru Turizmu, Heritage Malta, Supretendenza, ma kienx naħseb ma kienx baqa' m'imaġġiex għal din il-laqgħa u ftehmna jiġifieri għandna studju ta' tliet ġimgħat biex imbagħad jiġi identifikat preċiż fejn din l-imbirka baga tista' tinżel ħalli l-vapur jankra magħha. U rridu għaddi mhux b'kapriċ. Dik kellna domanda. Mhux
qed ngħidu baga, mhux qed ngħidu xi.
Ule xi ħaġa żgħira, jiġifieri xi 70,000 lira tiswa.
Enormi.
Ule mhux enormi tagħlek mhux enormi. Forsi għandek 3 meters by 3 meters, jiġifieri mhux xi ħaġa kbira ħafna. Però rriduha mhux b'kapriċ kont qed ngħid, dana kellna domanda mingħand cruise liners famużi illi jgħidulna Għawdex niġu biss jekk nagraw x'lendi, il-bqija ma niġux. Għaliex kellhom l-esperjenza ta' cruise liners li ġew x'lendi u jirrakkomandaw il-Għawdex il-aħjar post huwa x'lendi. Aħna meta jiġu nittrattawhom tajjeb pereżempju anke nieħdu fall groups jilqgħuhom fil-port dak iż-żeffina uċin, anke l-idea ta' fall group awċi ġifi. Nittrattawhom tajjeb u naħseb illi di wkoll timxi jgħidulek isma' twara Għawdex jilqgħuk. Imma tiskanta cruise liner kemm jagħmel differenza fuq il-ħwienet tagħna u fuq l-istabbilimenti tagħna ġew Għawdex. Ġifieri aħna mhux qed nippretendu nistennu li jkollna volum ta' cruise liners ġejjin lejn Għawdex, imma il-ftit li jiġu għalina wkoll huma ħafna u allura għalhekk huwa l-appell tagħna l-awtoritajiet ejja ħankomplu mixjin biex nagħmlu aktar faċli l-cruise liners. Però Għawdex mhux cruise liners biss, fil-port tal-imġar huwa ppjanat ukoll li nagħmlu extension tal-jot marina. Hemm domanda qawwija wkoll għal yachting għal berthing facilities li għandna.
Kemm sejdu affarijiet l-imġar.
L-imġar, ġifiri, sfortunatament, l-imġar fis-sittinijiet kien ippjanat li jkun ħafna akbar mill-ju il-port, pero mbagħad kien ġie imċekken, kien żball kbir, imma still akkomodati mhux ħażin. Imma still barra li għandek l-existing jot marina, inti lejn il-parti l-arm li tieħu lejn il-qala biex niftum, faċilment illi inti tagħmel arm oħra u tagħmel floating docks għal yachting facilities.
Ikun protett. Il-ħin tar, Ministru, il-ħagġa jina ma semmejġ ħagġa meta konna morru għaw, meta konna zaħar, konna naraw dawk id-nifel. U il-tfal meta najdilom jinnaħu domaw deċ, u najdilom konna namlu zowċ affarijiet, konna nitfa 1 cent fil-fligu, għax dik kienet fisser illi se naġgħu morru. U konna wkoll naraw id-nifel literalment jomu. U ma jemnunix, ġviri.
Pero vero l-ettajtin, ta' xankejda, niftakar l-ħsaf u l-vapur meta kont tifla u kont tarom, ġviri l-lum għadek xtarom.
Ma dek
xtarom, ġviri. Etna għaw il-gami mill-lum, ta'.
Ej, għadja, għarajt, ok. U fejtarak sejjer dan il-tara din. Ansaqsik ħagħora, pero għabel, għaxret insaqsik. Kemmuni għamil part, middi ħastelu tijak.
Iva, imma, kemmuna mal-distretta għawdex.
Ġviri, għasħat l-argument, l-aggravation ta' kemmuna għanti toħda.
Dikken għadel ċank, ta' t-skanda.
T-skanda,
għandek potenzjal enormi. Potenzjal enormi, ġviri, u t-smajt l-axru kolli s-sakra xikunem manka referi biex mental lukanda li jem, għandek il-blu legun li huwa fenomenu. L-kemmuna u għamaw t-iġ u kol, għana nidu ħsieb l-indafa tijaw, ġviri, dak li huwa public cleansing, għax il-beaches ta' għodix għaddin taħt il-ministeru ta' għodix fil-maġġor parti taħħom, hemm ħafna millon u koll u ma taħt il-konsilli lokali. Insil millon u koll il-konsilli lokali għawċina xieħadmu ħafna, pero kemmuna aħna nħinnosib il-cleanliness l-aktar u kultantu tant nagħtu kanka fuq l-art jiġifieri naraw xi tindif ta' triq. So, però it-turisti jfittxuha sew, nemmen li mhijiex għadha mhijiex jiftaqbad tajt marketed biżejjed, ġifieri għandna pjana li wkoll għall-kemmuna, imma sal-lum ma ngħidx li sfruttajnija kemm nifruħu nisfruttawha.
Fejn tarak sejjer, fejn tarak sejra bħala ministeru.
Jina, dina miex l-ewwel leġislatura tiegħi ormai din hija t-tielet waħda issa bħala ministeru għal għawdex. Jina nara kull ma ngħidx kull amministrazzjoni, kull sena għandek leċitament tagħha. Però sinċerament ngħid illi din l-amministrazzjoni ġdida hija liżet waħda eċitanti. Eċitanti għaliex qed imorru għal kunċett innovattivi u eċitanti wkoll għaliex għandna fondi. Illa qatt ma kellna qabel li kollok 10% ta' 800 miljun naħseb illi għal-għawdex hija ħolma. Għax inti jista' jkollok ħafna idejat, jista' jkollok l-enerġija, jista' jkollok l-inizjattiva, imma ma jkollokx biex tispiċċa toħlom biss. Però grazzi għaliex għawdex reġa' għal darb'oħra fit-tieni programming period tiegħu 2007-2013 għandna wkoll 10% ta' daw il-fondi kollha tal-Unjoni Ewropea, aħna għandna l-pjanijiet tagħna. Attenti ħafna biex ma naljenawx moħħna fuq settur wieħed għaliex għawdex huwa kollu kemm hu tal-Ministeru allura inti għandek saħħa, għandek edukazzjoni, għandek ambjent. Allura qegħdin attenti illi nifirxu l-ammonti illi għanna fuq kull settur ġewwa għawdex, ovvjament bil-priority tagħna, però jiena ngħid illi badna jew komplejna fi triq illi verament il-għawdex ser tkompli tagħmlu partikolari, ser tkompli ittaf il-problemi tal-insulari ta' doppja, u naħseb illi mhux l-għawċi biss li jgħix f'għawdex immanka kull min iżur il-gżira għawċija fis-snin li ġejjin se jara d-differenza qabsa fil-kwalità.
U sinifikanti illi għawdex mhix 10% ta' Malta. F'terminu ta' popolazzjoni, ġifieri, hemm messaġġ, ma nasibx iġi
proġettat biżiet imma messaġġ interessanti ħafna kelli għax raġuni oħra ovvjament li għadna xewt minnhom semmejna għawdex tibqa' element importanti ħafna fil-kuruna ta' valuri li għandna u ta' kwalitajiet li għandna f'dal-pajjiż. Ministru nirringrazzjak immens, ringrazzja ħafna li ġejt li sebt il-ħin tiġi hawnhekk, kien ta' pjaċir enormi, nirringrazzja l-Karmenu li supportjana mill-aspett tekniku jiena nfakkarkom lil-ġimgħa dieħla. Narġaw nkunu għawek mistinnin oħrajn u anki b'temi interessanti, pero dejjem marbutin mal-baħar.
Grazie.